Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa saa nzima leo siku ya Ijumaa. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Mridhi, na wakaribisha katika matangazo yetu ya Ijumaa hii tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na kadhalika. Matangazo haya yanapatikana kwa masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na mwapenda wasikilizaji, basi katika matangazo yetu ya hii leo, ambapo tunakuleteni kipindi chetu cha Live Talk, nusu kwa radio na nyingine kupitia mtandao, tunazungumzia kuongezeka kwa mauaji katika mji wa Beni mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakazi wanataka hatua za haraka kuchukuliwa, huku wabunge na wanajeshi wakisema hawana vyombo vya kutosha.
Inatakiwa jeshi ya kwetu ipewe vifaa, walipe vizuri, askari wapele vizuri, na wakuwe na vyombo vya vita, wapige adui. Waache ambao wanatumika tu na mipanga, wanaweza kushinda jeshi ya nchi mzima ambayo inakuwa na vifaa vyote vya vita.
Na katika habari nyingine hii leo, balozi za Marekani na Uingereza zaeleza wasiwasi wao kuhusu kubanwa kwa utaratibu wa haki za kisheria nchini Tanzania.
Basi mpendwa msikilizaji, hayo ni baadhi tu ya ripoti tutakuwa nazo hii leo katika makala yetu ya Live Talk. Ni matumaini utashiriki pamoja nasi hadi mwisho. Lakini kwanza, kabla tujaingia katika Live Talk, BMJ Muridhi, hebu tuambie habari muhimu za jioni ya leo.
Naam, yale yametufikia katika chumba chetu cha habari ni kwamba balozi za Marekani na Uingereza nchini Tanzania zimeeleza kusikitishwa na kuongezeka kubanwa kwa utaratibu wa haki za kisheria katika taifa hilo, kufuatia matukio ya mara kwa mara ya raia kukamatwa na kuzuiliwa kwa muda mrefu bila ya kufikishwa mahakamani. Taarifa ya ubalozi wa Marekani na Uingereza imetolewa siku chache tu baada ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa mwandishi wa habari wa upekuzi Eric Kabendera. Taarifa inaeleza kwamba wasiwasi huo juu ya jinsi Kabendera alivyokamatwa na kushikiliwa na kufunguliwa mashtaka ilikuwa ni bila ya kuruhusiwa kuwa na wakili mwanzoni mwa utaratibu wa kukamatwa kwake. Serikali pia inakosolewa kwa mtu kubadilisha mashtaka mamlaka za sheria, hali inayotoa wasiwasi mkubwa kwa mustakabali wa haki za binadamu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa leo amemfuta kazi waziri wake wa utalii mwenye utata Priscilla Mfumira, anayekabiliwa na tuhuma za ufisadi. Mfumira aliyekuwa jela tangu mwezi uliopita baada ya kufunguliwa mashtaka ya kuhusika kwenye kashfa ya wizi wa dola za Kimarekani milioni 95 kutoka kwa mfuko wa malipo ya uzeeni, anaendelea kushikiliwa na haijulikani atatoka lini kizuizini. Mshukiwa huyo amekanusha madai hayo, na duru zinaarifu kwamba Rais Mnangagwa amechukua hatua hiyo na kusema kwamba shutuma kama hizo ni doa kwa waziri katika serikali yake. Zaidi ya Waislamu milioni 2 wameanza kutekeleza mojawapo ya nguzo muhimu katika Uislamu, haji, katika mji wa Maka, Saudi Arabia hii leo Ijumaa. Waumini kutoka pembe zote za dunia walianza kwa kuzunguka mara 7 msikiti wa Al-Kaaba, ambao Waislamu wanaamini ni mahala ambapo Mtume Ibrahimu alijenga msikiti wake wa kwanza. Baada ya hapo, mahujaji wanaelekea mji wa Medina kuendelea ibada hiyo siku 5 inayofanyika kila mwaka, ambapo kila Muislamu mwenye uwezo anahitajika kutekeleza angalau mara moja katika maisha yake. Miongoni mwa mambo mengine mnamo kipindi hicho ni kutembea kati ya milima ya Safa na Marwa, na hapo kesho mahujaji watakusanyika kwenye mlima wa Arafat ambako Mtume Muhammad alitoa hotuba yake ya mwisho. na siku ya Jumapili itakuwa ni siku kuu ya Eid al-Hajj, ambapo mahujaji wanahitajika kuchinja kondoo. Maafisa wa wizara ya haji nchini Saudi Arabia wanasema hali ya usalama imeimarishwa zaidi mwaka huu, wakati kanda ya mashariki ya kati ikiendelea kukabiliwa na mvutano mkubwa kati ya nchi za Ghuba na Iran. Waziri wa ulinzi wa Marekani amesema kwamba Korea Kusini na Marekani zina msimamo wa pamoja kuhusu amani kwenye peninsula ya Korea, na kwamba nchi hizo mbili zitaendelea kushirikiana kuhusu mchakato wa kutafuta usitishwaji wa programu za nyuklia za Korea Kaskazini na masuala mengine. Katika ziara yake ya kwanza ya kimataifa tangu alipoidhinishwa kama waziri mwezi uliopita, Esper amehutubia waandishi wa habari mjini Seoul, na baadaye ilikuwa ni baada ya kukutana na waziri mwenzake wa Korea Kusini Jong Kyung-do, huku hali ya taharuki ikiendelea kupanda katika eneo hilo. Esper amesema nchi hizo mbili zitahakikisha ziko tayari kuunda muungano wa pamoja wa kijeshi ili kujikinga, na wakati huo huo kuhakikisha kwamba diplomasia inapewa nafasi katika utatuzi wa mizozo. Ingawa Korea Kusini na Marekani ni washirika wa karibu, hazijakuwa na ushirikiano mzuri kabisa na kuelewana juu ya jinsi ya kukabiliana na changamoto za kuwepo kwa silaha za nyuklia katika peninsula hiyo, lakini sasa Korea Kusini imeongeza juhudi zake katika kutaka ushirikiano zaidi na Marekani. Huku mzozo wa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa ukiendelea kukabili eneo la Kashmir, waziri mkuu wa India kunradi Narendra Modi amewaahidi wa Kashmir kile ambacho amekiita enzi mpya. Modi ametetea serikali yake kutokana na hatua ya kuiondolea Kashmir utawala wake wa ndani na kuiweka chini ya udhibiti wa New Delhi. Modi amesema katika mpango wake ugaidi na visa vya kujitenga vitaisha, na kwamba raia watapata faida zote bila vizingiti wala changamoto zozote. Lakini haikujulikana mara moja jinsi wakazi wa eneo hilo la Kashmir, wengi wao wakiwa ni Waislamu, walivyopokea matamshi ya waziri huyo mkuu, huku mawasiliano yakiwa yamekatizwa kwa siku nne mfululizo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Japan imeadhimisha hii leo miaka 74 tangu shambulizi la bomu ya atomic kufanyika kwenye mji wa Nagasaki mnamo mwaka wa 1945. Wakati wa maadhimisho hayo, waziri mkuu wa nchi hiyo Shizo Abe ametoa wito wa dunia isiyo na zana za nyuklia. Kengele ya maadhimisho hayo ilipigwa saa 5:02 asubuhi ya leo, ambao ndio wakati bomu hilo lilidondoshwa na ndege ya kijeshi ya Marekani. Shambulizi hilo la tarehe 9 mwezi Agosti lilikuwa la pili la nyuklia kutekelezwa na Marekani, lililoua takriban watu 700,000. Bomu la kwanza lilidondoshwa mjini Hiroshima siku 3 kabla ya hapo, na lilisababisha vifo vya watu takriban 140,000. Kampuni ya teknolojia ya China Huawei imetangaza kwamba imeunda mfumo wake wa kielektroniki uitwao Harmony OS, ambao unatazamiwa kuupa ushindani mfumo wa kampuni ya Google wa Android unaotumika kwenye vifaa kama vile simu za mkononi duniani kote. Wakati wa uzinduzi huo leo Ijumaa mjini Dongguan, jimbo la Guangdong katika nchini China, afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Richard Yung Chengdong amesema kwamba mfumo huo utaanza kutumika kwa vifaa kama vile smart TV za kisasa na utatumika baadaye mwaka huu na kwa vifaa vingine baadaye ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Huawei imekuwa ikikabiliwa na changamoto kufuatia tuhuma mbalimbali kutoka kwa serikali ya Marekani na kupelekea utawala wa Trump kushinikiza makampuni ya Marekani kutoshirikiana kibiashara na kampuni hiyo. Huawei hata hivyo imesema uzinduzi huo kwanza utafanyika nchini China kabla ya mfumo huo kuanza kutumika katika maeneo mengine duniani. Na watabiri wa hali ya hewa wanasema kwamba tufani mbili zinalenga maeneo kadhaa ya bara Asia weekend hii. China imetoa tahadhari juu ya hali hiyo hii leo Ijumaa na kusema kwamba tufani Lekima itasababisha mvua nyingi kunyesha katika jimbo la Zhejiang lililo katika pwani ya mashariki mwa nchi hiyo.
Nam, asante sana BMJ kwa habari hizo moto moto za dunia. Na hivi sasa tunaelekea katika kipindi chetu maarufu cha Ijumaa Live Talk, ambapo wasikilizaji wanaweza kushiriki moja kwa moja. Basi bila kupoteza wakati, tumesema kwamba leo tunazungumzia swala la hali ya ukosefu wa usalama huko Beni na mauaji yanayofanyika. Na katika wiki hii tumeshuhudia maandamano ya wananchi na wanawake, hasa wakiandamana hadi makao kuu ya MONUC na bunge la nchi, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe na hata kutaka serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuomba msaada kutoka nchi jirani kuweza kupambana na makundi yenye silaha, hasa kundi la waasi wa ADF NALU ambao wamekuwa kusababisha maafa mengi kabisa katika eneo hilo. Na hivyo basi leo tunazungumzia juu ya swala hilo, vipi hali hiyo inaendelea, nini la kufanya, na je, matako ya wananchi yanaweza kusikilizwa, na vipi kukomesha hali ya wasiwasi na ukosefu wa usalama katika eneo hilo chini ya hali ya huko DRC mashariki. Aster Malivika yuko kwenye simu, mwandishi wetu, aweze kwanza kutufungulia na kutueleza. Aster, hebu tueleze kwa ufupi wiki hii yote hali ilivyo katika eneo hilo la Beni na watu wanasemaje?
Asante sana mzee Shakuru. Ni kwamba kwa kweli maeneo ya Beni ni kwamba hali ni ya kutatanisha, na hata wakati ambapo tunazungumza ni kwamba leo wazee wa Beni waliomba siku hii watu wasifanye kazi kukumbuka watu ambao wameuliwa kwa utu uzima katika vijiji mbalimbali wilayani Beni. Na hii ni kutokana kwamba watu wanafariki kwa mauaji kwanza ya watu wanaozaniwa kuwa ni ADF na vile vile virusi vya Ebola. Hasa tatizo kubwa ni waasi ambao wanazaniwa kuwa ni ADF. Watu wanajiuliza hao waasi kama ni ADF kutoka Uganda. Kuna NALU, kwa sababu kulikuwa ADF NALU. NALU ni chama cha kisiasa ambayo hivi sasa kiko Uganda. Yaani kulikuwa vikundi viwili ambao vilikuwa pamoja, ADF pamoja na NALU, wote kutoka Uganda. Lakini NALU tayari wamesharudi katika eneo ya Uganda na kujiunga na serikali ya Rais Museveni kwa ajili ya ujenzi wa nchi yao. Alafu ADF wakabaki upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hao ndio wanashutumiwa kwamba ni wao wamekuwa wakitekeleza mauaji. Lakini bahati mbaya ya ADF haijawahi kujitokeza na kusema kwenye vyombo vya habari kwamba wao wanahusika na mauaji, isipokuwa tu wakishika watu ndio wanabebesha ujumbe kwamba muende mwanjie serikali kwamba jeshi la Kongo na Umoja wa Mataifa wache kupigana na sisi, sisi hatuna tatizo lolote. Alafu ni kwamba ukiona kwamba sasa hivi kuna wabunge wananchi wote ambao wanasema kwamba Umoja wa Mataifa uko Beni kudoroka, ndio kambi kubwa ya jeshi la Umoja wa Mataifa ambayo imewekwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko Beni, na vile askari wengi wa jeshi la Kongo ambao wako Beni. Kwa hiyo wananchi wanasema hawaelewi ni kitu gani kinaendelea Beni, nani anaua watu Beni. Serikali inasema ni watu wa ADF, lakini bado wananchi wanaendelea kujiuliza kwamba ni lazima waeleze kinagaubaga ni nani anayehusika na mauaji.
Malivika, sasa je, ni kwa nini wilaya ya Beni ya mji wa Beni peke yake? Kulikuwepo na mauaji katika maeneo mengine ya huko Kivu Kaskazini. Je, mauaji hayo yamesita, yamebaki katika mji wa Beni peke yake?
Ni kwamba kwa kweli hili swala ambalo nazungumzia ni kitu ambacho watu mpaka sasa watu hawaelewi kwa nini tu mauaji yanafanyika Beni. Na Beni imekuwa katika wilaya na huwa inasogelea katikati ya mji. Kwa nini tu hiyo sehemu? Ni swala ambalo watu wengi wanajiuliza. Lakini wengi wanasema kwamba pengine wamechukua Beni kwa sababu ni sehemu muhimu, ina mpaka wote na nchi ya Uganda, na vile kuna mbuga la wanyamapori la Virunga. Kwa hiyo watu wanaweza kutoka Sudani Kusini wapite kwenye pori, waingie hadi wakae hapo, kwa sababu humo ndani kuna watoto ambao wanatekwa, wanapelekwa huko. Kuna watu ambao wanafungiwa, wanachukuliwa katika nchi ya Kambala, Uganda, wanaletwa katika misitu.
Watoto wengine wanadanganywa kwamba kutoka Tanzania, Kenya, hata Burundi na Rwanda, ambao wote wanapelekwa katika misitu ya Beni, wanadanganywa kwamba wanapelekwa Medina kusoma Qur'ani. Bahati mbaya unaenda unajikuta kwenye misitu. Hayo ni matamshi ya watu ambao wanatoka wanaoshikwa na jeshi la Kongo, alafu baadaye wakiulizwa wewe ni Muganda, kwa nini umefika huku? Utakuta kwamba mtu anajieleza. Wengine wanadanganywa Tanzania kwamba unaenda sehemu fulani kuchimba migodi, kumbe unaenda unajikuta kwenye msitu wa Beni.
Na lakini Malivika, huyu ni BMJ hapa, kuna nini? Umekuwa ukituma ripoti nyingi tu wiki hii kuhusu maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea hapo, wakilalamikia hali hiyo ya utovu wa usalama na watu kuuawa tu kwa wingi. Na swali langu hapa ni katika takriban mwezi mmoja hivi, ulikuwa na ripoti nyingine ambayo ilisema kwamba Rais Tshisekedi mwenyewe alikuwa ametangaza kama ni hali ya hatari, kwamba watatumia sasa nguvu zote kuhakikisha kwamba wao hao wanamgambo ambao wanashutumiwa kwamba wamekabilianwa nao. Je, hiyo hamasa ambayo ilikuwa imetolewa na rais, je, kuna lolote lililofanyika ambalo ni tofauti na hali ilivyokuwa hapo mbeleni?
Kweli BMG, hata ukiangalia kwenye ripoti ya jana, ni kwamba kuna mbunge mmoja anasema, tumezungumza sisi wabunge kutoka maeneo ya Beni mashariki mwa Kongo kaskazini, tulizungumza na rais, akahakikisha kwamba yeye hatatangazwa rais kama Beni hakujapata usalama, na akahakikisha kwamba watafanya mabadiliko, lakini hayo mabadiliko aliyotangaza bado haifanyiki. Tumeona haya maandamano ambayo yanafanyika Beni kesho na kesho yake, unaona kwamba wanawake kesho sijui wote wanaandamana, wanasema kwa nini hivi kama saba hiki. Rais mwenyewe alienda Beni akakutana na mashirika ya kiraia, akakutana na wabunge ili kutafuta na kufahamu ni kitu gani kinachoendelea. Ndio uliona watu wanaandamana, wanasema rais mwenyewe alituaga kwamba usalama utapatikana, kwa nini tena watu wanaendelea kuuliwa? Alafu ndio unaona hili tatizo lote, unaona maandamano kila siku, ni kama wananchi wanajaribu pengine wanaona pengine rais amesahau, wakiandamana ili pengine rais afikie kwamba wale wananchi basi wanamlalamikia atafute suluhisho. Lakini rais mwenyewe alihakikisha kwamba wananchi wa Beni watulie, mwenyewe anajua haya matatizo na yatashughulikiwa kiusalama. Yeye hawezi kutangaza kwenye vyombo vya habari kwamba hiki na kile kitafanyika, lakini kwamba anatazama namna litashughulikiwa. Pengine ni kwa sababu serikali haijawekwa, unajua kwamba serikali ya Tshisekedi imewekwa, lakini waziri mkuu amewekwa, lakini wale mawaziri ni wale wa zamani, hakujaweka mawaziri mapya. Watu wengine wanasema pengine ni kwa sababu ya hiyo ndio linampelekea hiyo, lakini wengine wanasema kwamba yeye, kwa katiba ya Kongo inasema kwamba rais ndiye mkuu wa majeshi, kwa nini haamrishe askari jeshi wapambane na hao waasi? Kwa sababu kuna waasi ambao wamepambana hapo Ituri, lakini wameshughulikiwa haraka, wamepigwa. Kwa nini hao wa Beni wameshindwa kushughulikiwa na kupigwa?
Hicho ni kitandawili ambacho hatuwezi kujua vipi kitatanzuliwa. Lakini vile vile, kabla ya kuzungumza na wewe, nimezungumza na mbunge wa huko Kivu Kaskazini, Paluku Ngahangondi, ambaye nimemuuliza swala hilo hilo, vipi hali hii ya mapigano yanaendelea mpaka hivi sasa, yeye anaangalia vipi? Naye anasema
hiyo mauaji kama hii mauaji ya raia kama inaendelea, ni kwa sababu hakuna operesheni za kijeshi huku maeneo ya Beni. Operesheni zimeweza kusimamishwa. Zimesimamishwa kwa nini? Kwa sababu jeshi hawana tena vyombo vya kuwasaidia kufanya vita, hawana vitu vyote vya lazima ambavyo vinaweza wasaidia kutongana na hawa waasi wa ADF. Ni kusema gavumenti haipatie tena jeshi vifaa na namna yoyote ya kuwasaidia kuweza kufanya kazi vizuri ndani ya maeneo ya Beni, na ndio maana unaona kama waasi hao wa ADF wanatokelea, wanaingia katika kijiji fulani, wanachinja watu, wanapasua wanawake wenye mimba matumbo, wanatosha watoto waliokuwa kwa matumbo, wanaweka pembeni, wanapora mali, wanapora duka, wanaingia kwa manyumba, wanabeba vitu wanavyotaka, wanaunguza manyumba, wanashambulia gari ambazo zinapita kwenye barabara. Na hakika hii muda ninaongea na wewe, hali ni mbovu kabisa. Hali ni mbovu, na watu wengi wamekimbia miji na vitongoji vya kwao, wamelala kwenye darasa za shule, wamelala nje. hali ni mbaya sana.
Lakini
kunakuwa serikali hakuwezi kuonekana hali kama hiyo watu wa Beni wanaishi kwa sasa.
Lakini mtu anajiuliza, hawa waasi wamekuwa huko kwa muda mrefu, wana nguvu gani na ni wangapi? Hawajulikani, vipi nakuwa wanaendelea na ghasia hizo muda huu wote?
Hawa waasi kama sisi wanabunge tumeingilia kati, tumekutana kwanza ya kama hawa waasi ikiwa wanakuwa na nguvu, kitu cha kwanza ambacho kinacho wanakuwa na nguvu ni kwa sababu serikali ya Kongo haipatie kabisa jeshi namna yoyote ya kuweza kusaidia jeshi kuendelesha mapambano dhidi yao mpaka mwisho. Inawezekana serikali inaleta kapesa kidogo, kitu kidogo tu, na inaisha, inamalizika, na operation ya hii yamalizika, hiyo inakuwa shida. Kitu cha pili, inawezekana wanapata misaada kutoka kwa nchi zingine kama Uganda, Rwanda, Tanzania na nchi zingine, kwa sababu kati yao leo unakuta Wanyarwanda, unakuta watu wananchi wa Burundi, unakuta Waganda, unakuta watu wa nchi mbalimbali. Na kama unakuta watu wa nchi hizo zote, ni kusema hizo nchi zote zinashirikiana na hawa waasi kwa machafuko ambayo wanafanya ndani ya nchi ya Kongo. Inakuwa kugumu sana, inakuwa vita kama inawezekana kama serikali za nchi zingine. Kwa sababu mimi najiuliza, kama watu wa Rwanda, watu wa Uganda, watu wa Tanzania, watu wa wapi wanapatikana katika hiki kundi, sadani hawa waasi wanaorozesha watu wengine katika kikundi chao. Hizo serikali inapaswa kujua, na inakuwa shida, inakuwa matatizo. Tangu wameanza kuua watu Kongo, imekuwa zaidi ya 2,000 ya wananchi wa Kongo wamefariki ndani ya maeneo ya Beni. Uganda inakaa kimya kwa sababu ya ADF wanakuwa waasi wa Uganda. Kwa nini wanafanya hivi vyote? Uganda inanyamaza kimya, inakuwa kama haina shida.
Lakini
kumuondoa bwana rais Yoweri Museveni. Museveni anasikia kama wanafanya mambo mambo maovu kwa Kongo, anasikia vitu wanafanya, lakini haogopi, haimstui, haseme chochote.
Lakini
inaonyesha kama hivi ya Uganda inakuwa nyuma ya hayo mambo.
Lakini ikiwa Uganda haisemi chochote, Uganda hataki kuingilia kati mambo yanayotokea ndani ya Kongo, kwa nini serikali ya Kongo isichukue hatua, wabunge au rais?
Hiyo ndio swali, na sisi wanabunge tunajiswali. Serikali ya kunajua, huyu bwana Kisekedi, rais wa sasa, yeye amekamata mamlaka ya kuongoza hivi, amekamata kiti akimkomboa bwana Joseph Kabila. Hatujui nini Kabila amekuwa ameongelea na hizi hizi zote, hatujui, kwa sababu mauaji ilianza kwa jakati zake, na kwa jakati zake alileta mambo mingi, anaambia raia nitamaliza, hakuna chochote. Yeye hakupenda kupatia jeshi vifaa na mambo na yote ya kusaidia jeshi kumaliza hiyo vitu. Na sasa bwana huyo rais wa mpya anaripi machafuko ya Joseph Kabila mpaka hivi mauaji inaendelea. Sasa sisi hatujui, lakini tunasema hivi, ndani ya hivi ambapo kuna serikali, watu hawezi kuwa wakichinjwa kama nyama. Na ndio maana tumemwomba bwana rais mpya huyo Felix ajitahidi. Yeye amekuwa mpinzani maisha yake yote, tangu ujana amepigana kwa ajili ya mabadiliko, asikilie wananchi wa Kongo huruma, wananchi wa Beni kwa namna pekee, amalize hiyo hali ya mauaji.
Naam, huyo ni Paluku Nangangondi kutoka huko Kivu Kaskazini. Tutarudi kuzungumza naye katika nusu ya pili akieleza maoni yake zaidi juu ya jeshi na nini la kufanya. Unasemaje,
msikilizaji? Ndio, kama ndio mwanzo unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza Live Talk, mjadala wa wiki, moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jijini Washington DC.
Na kutokana na swala hili, wananchi wenyewe vile wana wasiwasi mkubwa. Lakini kuna msikilizaji aliyeko huko Fizi, hebu tumsikilize. Hebu tuambie wewe kwa upande wako, uko mbali na Beni karibu, hebu tueleze mnachukulia vipi mauaji hayo na hali ikoje upande wenu.
Na na kweli kwa kweli hapa mashariki kabisa upande wa sisi hapa ni sisi hapa tulipo hivi iko ni sisi sasa hivi. Mauaji yani yanaendelea kwa kweli ni matatizo makubwa. Watu wanakosa amani hapa, watu wanauawa na kwa uchunguzi wote serikali uchunguzi. Alafu tunashangaa wanaofanya hivyo tena ni askari wanafanya hivyo. Wana watu siolenda kwa kuzikisha kwamba ni wezi labda ni watu wa majimaji wa porini. Hasa nafikitika mpio hali na kwa chitika na chendelea kikofi labda hii serikali mta beta leta upatanishi wa wale jema watoke wapatane na serikali, lakini hapa chitika na chendelea. Na sasa hizi hapa tulipo kila sehemu kuna benki hiyo wetu kisita tapenda kazira na lipa ni atabi na lazimisho lipa ni atano kita mchikini mchikini sijini kwa nini hii zoni ya sisi kuna mambo kama hayo hasa ni sisi ila asina kituko ni sisi. Na hizi nazo sema nimelipa ni atabi niliko pita nini nimelazimisho lipa ni atano kwa nipikipiki.
Lakini unasema kabla ya kuzungumzia swala hilo la ada ya kulipa, umesema ni wanajeshi na wengine wanasema ni ADF. Vipi nyinyi mnajua kwamba ni wanajeshi ndio wanafanya mauaji haya au ni ADF?
Sisi kutakana hicho kwa sababu watu wanaofanya hivyo wanakuja kuiba usiku sehemu za karibu na wanajeshi, sehemu za karibu na wanajeshi. Nyumba ambazo watu majirani na wanajeshi na wanaonyesha nafasi ya wanafanya usiku na kuchunguza na wanatembea kufanya ulinzi, lakini wezi wanafanya hapo hapo kila majirani na wanajeshi hapo hapo. Na wanakuwa wengine wamevaa nani sare za kijeshi, ndio maana watu wanasema mbona ni wanajeshi wanafanya hivyo. Yani watu wanaoshafia kutokana na majibu wanafanyika hayo mauaji na wizi wa kuumiza watu ni karibu na vituo vya jeshi, ndio maana watu wanasema kwamba ni wanajeshi.
Na kwa hivyo watu wana wasiwasi kuishi, mnaishije? Hali ya biashara, maisha yanaendeleaje kutokana na hali kama hiyo?
Kwa kweli hali ya maisha kibiashara kwa kweli hali sio nzuri, tunavumilia tu, lakini kwa kweli changamoto ni nyingi. Na sasa sasa tunachoshangaa tena hapa sehemu ya makazi, ofisi nazo zimeongezeka, yani hauna lolote la kusema. Ofisi leo nakuja mjini ya hizi hiyo wanajiti hizi wanakuja wanawalipisha, alafu wakija kuongea hizo pesa zinaenda wapi? Na hapo ulipa pesa zinamua chakula macho yako fanya, hakuna risiti yetu tunayopewa. Kuna mtu tu pesa anakula, tunazingia na zilaona kwa macho tu tunaziona kwamba ni watu ofisi, na wengine wanafikiria na polisi tunayaona kwa macho yetu.
Shukran sana, lakini tuomba usiondoke, labda tutakushirikisha katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Sijui kama bado tuko naye Hostel Malivika. Naona tumesalia na dakika moja. Malivika, tueleze kwa kifupi tu, nisikia ukitaja kuhusu hawa ambao wanaandamana jana na juzi wakisema sasa wangependa inchi jirani au inchi zingine zishiriki zilete wanajeshi wake badala ya MONUSCO. Hebu tulizungumzie hilo kwa kifupi, ni kwa nini hasa wanataka inchi zichangie katika kuimarisha usalama?
Asante sana. Ya kwanza ni kwamba ni wale wananchi wa Beni walisema hata kama Tanzania inaweza kuja moja kwa moja, kwa sababu katika kile kikosi cha Umoja Mataifa kuna kama askari wa Tanzania na wale wa Malawi, wenyewe wanapigana, lakini kufuatia masharti yao inaonekana wanabanwa. Kwa hiyo wakasema pengine hizi inchi zikiingia Kongo mbali na MONUSCO, yaani vije kama jeshi la kawaida, wasipite katika zile sheria za MONUSCO, wanaweza kupigana, kwa sababu kuna kama Watanzania walikuwa wanapigana kwenye misitu kutumia silaha hizo ndizo bahati mbaya hizo silaha, wakalazimishwa kwamba ziondoke zirudi Tanzania. Kwa hiyo wananchi wakasema hiyo kitu haieleweki. Kwa nini Umoja Mataifa unaona kwamba kuna tatizo, lakini wanalazimisha hiki kikosi kirudishe silaha ambazo ambacho kinasaidia wananchi? Na hata kwa sasa ukiona katika hilo Umoja Mataifa hiki kikosi unakuta kwamba hao askari wanaamka usiku wanapokuwa.
Asante sana Malivika, manake matangazo ya radio yanamalizika kwa hivi sasa kutoka hapa Washington DC Live Talk. Lakini msikilizaji, tunaendelea na matangazo katika upande wa mtandao www.voaswahili.com. Tuungane nasi wakati huo. Na mpendo msikilizaji, ni saa 7 hapa Washington DC, ikiwa ni saa 2 za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 1 huko huko katikati ya Afrika, Rwanda, Burundi na kadhalika. Matangazo ni Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo yanasikika moja kwa moja kupitia mtandao wa anwani yetu www.voaswahili.com. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud, nishirikiana na BMJ Muridhi.
Naam, bila shaka. Na katika mada ya leo tunazungumzia hali ilivyo katika mashariki ya DRC, manake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikigonga vichwa vya habari, Abdushakur, katika siku za karibuni kuhusiana na hali ya usalama ama ukosefu wa usalama. Ndio hayo tunayoangazia, ni nini kifanyike kuhusu hali hiyo.
Na bila shaka tunaona kwamba kumekuwepo na mauaji mengi yaliyotokea katika eneo hasa la wilaya na mji wa Beni, ambapo watu wanajiuliza vipi mapigano hayo yanaendelea, mauaji hayo yanajitokeza. Kumekuwa na msikilizaji Simon ambaye ametaja kitu ambacho wengi hawasemi. Watu wanasema kwamba ni wapiganaji wa ADF ambao wamehusika. Yeye anasema watu, na hii ni kwa muda mrefu tumekuwa ikiripoti kwamba huenda kuna watu wa usalama, ikiwa ni wanajeshi au polisi, vile vile wanahusika kutokana na ghasia hizi. Oster Malivika, mwandishi wetu, yuko kwenye simu, na Simon akiwa huko Fizi yuko kwenye simu, na Dr. Omari kutoka Denmark yuko kwenye simu. Karibuni katika Live Talk. Nikirudia pale swala langu, Malivika, tuje kwako wewe. Daima unaripoti kwamba ni wapiganaji wa ADF, lakini msikilizaji wa Fizi anasema wananchi wanadhani pia wanajeshi wanahusika. Unaweza kutufafanulia zaidi swala hilo?
Asante sana mzee Shakuru. Ni kwamba hilo swala ambalo natoka kuzungumzia ni kwamba ni wananchi wengi wa Beni na hata wa mashariki mwa Kongo wakuwa wakishutumu kwamba jeshi linahusika, na hata wanasiasa wakisema hivyo. Lakini mimi kama mwanahabari siwezi kuthibitisha hiyo, kwa sababu sijawaona wakiua watu, sijaona. Lakini wananchi wanasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wanapoua watu, kama ukiangalia kwenye ripoti zetu za jana, hao watu wanatokelea katikati ya kambi mbili za jeshi. Yaani hao watu wanaumwa watu, wanaona askari wa Kongo yuko hapa na hapa pembeni, alafu wanatokea katikati. Na wanakuja wanavaa hata uniform moja na jeshi la Kongo. Ni zile zile silaha za jeshi la Kongo. Alafu kwa hiyo ndio kunakuwa tofauti ambayo watu hawaelewi. Kwa hiyo kumekuwa waasi wengi, sio kwamba tu ni Beni. Ukiona hata katika maeneo ya Ruchuru unakuta FDLR nao wanavaa tu uniform moja na jeshi la Kongo. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo kukifika, unaweza unadhani kwamba umekutana na jeshi la Kongo, kumbe ni waasi ambao unakutana nao. Kwa sababu hata kuna sehemu ambazo waasi wana uniform mtu kuliko hata askari kifu. Kwa hiyo kusema kwamba ni jeshi la Kongo, hiyo mimi siwezi kuthibitisha, kwa sababu kama mimi mwandishi wa habari ni lazima nione kile kinachoendelea. Lakini hayo ni maoni yao ambao wanatoa. Kwa
na Malivika, bila shaka huwezi kuthibitisha. Je, mnazungumza na wanajeshi kuwaeleza mawazo hayo? Na bila shaka wanajeshi wanasikia, wanasemaje juu ya swala hilo?
Hilo swala wamesema kwamba ni kawaida wananchi wasubiri, kwa sababu wametoka. Yaani wananchi wa Beni, ukiangalia tangu mwaka wa 2013 wanauliwa. Ukiangalia story za South America, kulikuwa operation za kijeshi. Hata kuna ripoti moja ulifanya kwenye TV Shakuru, wakati Bahoma alikuwa akipambana akitumia mizinga, watu hiyo story hapo watu wanatazama kwenye YouTube. Wakati Bahoma alikuwa akipambana na hao waasi, akasema kwamba hao waasi wametokomezwa, akasema kuna baki waasi sijui 50. Kwa hiyo watu hawakuelewa kwa nini jeshi lilitangaza kwamba limemaliza hao waasi, baadaye tena wakaamka wakaanza na wakapata nguvu. Hapo ndio kwa maswali mengi hapo. Lakini kuna mtu mmoja ambaye kweli ni mtu ambaye anaelewa mambo ya Kongo, akaniambia kwamba Kongo yote inaweza kupata amani, lakini Kivu Kaskazini itakuwa ni vigumu. Kwa sababu ukiangalia hata kuna sehemu ambazo Kongo ina amani, lakini maeneo ambayo yana mzozo ni Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Ituri. Hasa sana Kivu Kaskazini kumekuwa tatizo kubwa kuliko hata mikoa mingine. Kwa hiyo watu ni lazima wajiulize kisiasa, hii Kivu Kaskazini kuna nini? Na ufahamu kwamba Kivu Kaskazini inapakana na Rwanda na Uganda. Kuna hizi nyingine ambazo zinapakana na Kongo, lakini hakuna tatizo. Lakini tatizo kubwa limekuwa kwenye maeneo Kivu Kaskazini inapakana na Rwanda na sehemu nyingine na Uganda. Na ukifahamu kwamba ADF ni waasi kutoka Uganda, kuna vile FDLR kutoka ni waasi kutoka Rwanda. Kwa hiyo hili tatizo la Kivu Kaskazini ni lazima litafutiwe pengine suluhu kikanda kuliko kulitafutia suluhu kwenye upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee.
Naam, Malivika, bila shaka umesema nini ipo huko Kivu Kaskazini. Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, kuna utajiri wa madini, kuna utajiri wa mbao. Watu hawataki kuzungumzia sana swala hilo, lakini inafahamika utajiri huo ndo umekuwa ajali ya eneo hilo. Lakini hatuzungumzi kwa hivi sasa kabla, lakini nasikia uko na mtu hapo kwenye simu.
Naam, bila shaka labda kwa wasikilizaji wanaojiunga nasi kwa sasa, tuko kwenye live talk, mjadala wa wiki leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, matangazo ambayo ukujia kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunazungumzia hali ilivyo hasa kuhusu usalama katika mashariki ya DRC, tukiangazia sana eneo hilo katika mji na katika wilaya ya Beni kule Kivu Kaskazini. Kwa laini ya simu sasa, kama alivyoniuliza Shakur, ni Omar Kikombe ambaye yuko kule nchini. Daktari Omar Kikombe ananikumbusha Aida Isa hapa, mwelekezi wetu yuko kule Denmark, na kukaribisha kwa live talk moja kwa moja. Daktari, hebu tueleze maoni yako, manake najua kwamba umekuwa ukisikiliza yale tunayozungumza hapa kuhusu hali ilivyo kule DRC, mashariki mwa DRC.
Ndiyo, nasema asanti sana, na mimi nasalimu wasikilizaji wote. Mimi nilipenda kuzungumzia kuhusu hiyo mauaji na kuwa huko Kivu. Nilipenda kurudia nyuma kidogo kuonesha watu ya kusema kama hii mauaji inaendelea mpaka leo, ina msingi wake, na msingi wao, kama tunaingia kwa ndani zaidi, tunakumbuka kwa mwaka 96 nchi Zaire ilivamiwa na jeshi la nchi tatu jirani, na leo tunaweza tukahakikisha ya kwamba hiyo jeshi bado kutoka mwinchi ya Kongo. Namna gani hiyo mauaji ilikuja? Kunakuwa vipindi tatu. Kipindi ya kwanza walitengeneza magundi mbalimbali ya waasi CNDP M23. Shurti ya hiyo ni nini? Ni kusema kama kufukuza wakongomani kwa udongo wao, kusudi wa hiyo udongo ipatiliwe kwa watu wengine wa kutoka nje. Kipindi ya pili ni nini? Kipindi ya pili ilikuwa ubakaji. Walibaka wamama, watoto, wadada, wote. Kipindi ya tatu leo tunaona wametuletea Ebola. Hiyo yote inaingia mnani ya inakuwa inapana jibu kwa mauaji kunafanyika leo. Sasa kitu mimi nilipenda kuonesha ni kusema nini?
Hapo daktari, daktari hebu kidogo hapo, tusije tukasema kitu ambacho labda hatuwezi kuthibitisha. Unamaanisha nini kusema kwamba katuletea Ebola?
Bo, kwa sababu Ebola ni magonjwa yenye haiko, mimi kama daktari naweza nikusema kama Ebola ni magonjwa inatengenezewa na watu, na wakati inatengenezewa inashimikwa, ilienda kushimikwa. Donc Ebola leo kupatikana sio kitu inakuja kwa yeye mwenyewe.
Okay.
Hiyo yote inakuja kwa mipango ya kusudi ya kumaniza, ya kuua wakongomani, na ni mauaji inaendelea. Lakini kitu nilipenda leo kurudilia ni kusema kama ngambo ya Beni, ngambo ya Fizi, kunakuwa mauaji ya maendelea. Na kusema kama ile mauaji wamesema, wamezungumzia kama kunakuwa ADF na Lua. ADF na Lua hakuna. Ni mauaji yameshimikwa na yamepangiliwa vizuri na yamefuatiliwa. Na wenye wamepanga hiyo wiko katika mji ya Kinshasa.
Lakini sasa ukisema mauaji haya yamepangwa kwa lengo gani? Nini hasa wanataka? Kwa nini kutaka kuua wananchi kwa lengo gani? Manake utajiri upo, utasema wanaua watu kwa sababu gani?
Lengo ni mbili. Lengo ya kwanza nilizungumzia kufukuza wakongomani kwa udongo wao, kusudi huo udongo ipatiliwe kwa watu wa kutoka nje. Lengo ya pili kusudi ya mali, kubeba mali. Ndio lengo mbili.
Kwa hivyo unachukulia kwamba kuna malengo hayo mawili. Hebu ngoja tumezungumza, tumrudishe Paluku mbunge wa huko aeleze juu ya swala la juhudi hizo za amani. Sidhani sikuweza kumuuliza swala hilo la ikiwa kuna lengo. Yeye namuuliza juu ya vipi jeshi la MONUSCO na wanajeshi wanashindwa kupambana na waasi hao.
Mimi nitakwambia kama shida, kosa kubwa Umoja Mataifa iliweza kufanya ni kuweza kukamata hiyo brigade ya FIB ya MONUSCO, kuiweka kwenye MONUSCO. Hiyo kosa kubwa, kwa sababu hiyo brigade kusudi ipigane inatakiwa ruhusa itoke New York ya kupigana. Sasa tangu ruhusa itatoka New York, adui atakuwa anangojelea ruhusa itoke New York, ndio inakuwa matatizo. Na ndio maana tunasema hiyo brigade na MONUSCO wote ni watu ambao hawasaidie raia kwa kitu. Kwenye vitabu nasikia wanasema kazi yao ni kulinda raia na mali yake, lakini raia wanachinjwa hata pembeni ya kambi za MONUSCO. Sio halali. Na ndio maana tunasema hawatusaidie kwa kitu. Na hivi kama wao wakuwe kwa Kongo, kama wao warudi kwa nchi zao, ni kama sawasawa tu. Hivyo itakiwa tu watoke warudi, tujue tunabaki na jeshi ya kwetu na serikali ya kwetu, full stop, tunasaidiana katika matatizo ya kwetu.
Naam, sasa turudi, umemsikia huyo akisema. Asante sana Paluku.
Nashukuru. Hata labda kabla hatujarudi kwa wasikilizaji wetu walio kwenye laini za simu, sijui wakati unazungumza na kama hawa maafisa wa serikali, wao ukisikiliza wewe, manake mwanahabari wa siku nyingi, unasikia kama wao wana a clear picture, yani jinsi taswira kamili, yani nini hicho kinafanya watu wauane sampli ile.
Bila shaka kuna hali ambayo wao wenyewe wanapozungumza wanaeleza kwamba kuna kitu ambacho watu wanaogopa kuzungumzia. Wanajaribu kuleta lawama upande huu au upande mwingine, lakini kama tulivyosema pale, bila ya kupata watu kuzungumzia swala hili la utajiri wa dhahabu na mali ambayo inapatikana huko DRC, mbao na kadhalika, ni vigumu sisi kuweza kuendeleza wazo hilo. Lakini tumekuwa na wataalamu kadhaa ambao wangekuwa tayari kuzungumzia swala hilo, lakini line za simu zimeshindikana. Hata governor wa Kivu Kaskazini alikuwa na huba ya kuzungumza nasi kutuelezea masuala hayo, lakini naona kwamba tumeshindwa kumpata. Kwa hivyo kujibu swala lako ni kwamba unahisi kwamba wanasiasa wa Kongo wanahisi kuna mambo mengine zaidi yaliyojificha chini ya swala hili la kuuawa. Lakini kitu kinachosikitisha ni kwamba kwa nini wananchi ndio wanauliwa zaidi, kama hawa wanavyoeleza. Ukimsikiliza Oster Malivika, umemsikiliza Paluku, umemsikiliza msikilizaji wetu
Dr. Omar Kikombe,
wanasema kama kuna njama. Vipi katika kambi, kati ya kambi waasi wanapita kuoa watu? Kwa hivyo kuna lile swala la kwamba kuna wanajeshi, je, wamehusika? Je, ni wahalifu wa kawaida wa mji? Manake hali ikiwa ngumu ya maisha, watu wanataabika, hakuna chakula, hakuna kazi, vijana vile vile wanahusika katika uhalifu unaotendeka. Kwa hivyo inaweza kuwa mchanganyiko wa mambo chungu nzima.
Lakini pia ulikuwa umeuliza, nafikiri mmoja wa wasikilizaji, kwamba ni kwa nini ni hapo tu hasa hapo Beni? Je, hapo ndipo pana utajiri mkubwa zaidi kuliko maeneo mengine?
Hapo ndio eneo kubwa kabisa la utajiri. Tuseme mashariki ya Kongo kuna utajiri wa kutosha, lakini utajiri ule ukishapatikana unapita njia gani? Kwa hivyo inaweza kuwa Beni na eneo hilo mlango wa kuingilia, kwa sababu lazima watu waelewe kwamba biashara ya mashariki ya Kongo inafanyika kupitia Rwanda, Uganda, kuelekea Mombasa na Kenya kusafirisha mizigo. Utakuta kwamba wafanya biashara wa Kongo wote watapitia maeneo hayo kuelekea China, kuelekea huko Dubai. Lakini Malivika, unaweza kutueleza zaidi kama nimekosea, swala hilo linatokea namna hiyo, inakuja upande wa biashara zaidi kuliko mambo mengine yote?
Shukuru, nashukuru sana kwa sababu naona unafahamu historia kidogo ya Kongo. Ni kwamba kama unavyozungumzia, kuna mbao ambazo zinatoka Beni na nyingine Kisangani zinapita Uganda na kuingia Mombasa, Kenya, ambazo zinaenda China. Vile vile kuna biashara nyingine ambazo sasa hivi kama simu hizi, kompyuta na biashara yote
inafanyika China. Ukikuta kwamba hata ukienda Tanzania, zile bandari zote ambazo ziko Tanzania, biashara nyingi ambayo iko huko ni ya raia wa Kongo, wanapitia Rwanda. Alafu utakuta kwamba pengine hata kuna mbao ambazo wanaandika kwamba zinatoka Kenya ama zinatoka Uganda, japokuwa zinatoka Kongo. Kwa hiyo hata kulikuwa ripoti moja ambayo iliandikwa sasa hivi kwamba kuna watu ambao wanajishughulisha na biashara ya mbao, alafu baadaye kuiba majina kwamba sio mbao za Kongo, ni mbao za kwao. Na pengine watu wanaotazama sana wakati wa mapigano, kuna attention fulani ambao watu wanaangalia mapigano, wanasahau kuangalia watu wanaoiba mali. Kwa hiyo ni moja wapo ya vitu ambavyo vinavyofanyika. Kwa sababu ukiangalia kama kuna madini ambayo inachimbwa katika maeneo ya Ituri, madini, kuna ndege zinatoka nje za kigeni zinakuja zinabeba madini zinakwenda. Kwa hiyo ukiona vita, watu kwanza wanalalamika kwenye vita. Kwa hiyo wanasahau kuangalia nani anabeba nini na kitu gani kinaenda wapi. Kwa hiyo hiki ambacho unazungumzia ni tatizo la mali. Kuna wizi wa madini ama na vitu fulani, jambo fulani ambazo zinapangwa ili kwanza waue watu. Kwa hiyo watu wawe na uhoga na maoni yao, kwani natazame kwamba mauaji, wasahau kuangalia huyu ni nani amepiga watu. Lakini kuna mtu mmoja akaniambia kwamba nchi ya Kongo ikiingia kwenye nchi za Afrika Mashariki, huenda hivi vita vikaisha. Nikamuuliza kwa nini, akasema hiyo nakuambia, lakini ngoja ya Kongo ingie kwenye nchi za Afrika Mashariki, na Kongo ikikubali watu wengine wa Rwanda, wa Kenya na nchi nyingine kuja Kongo kuchimba madini ama kufanya kazi zote, hizi vita vyote vitaisha. Mkubali watu wengine waje Kongo. Kwa hiyo hiki kitu pengine serikali kikifanyia kazi, kwa sababu sisi iliona Felix Tshisekedi alikuwa katika nchi ya Tanzania na walitoa ombi kwamba wanaingia katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo wanasubiri waingie, wakiingia pengine hili tatizo linaweza kuisha, kwa sababu hata ukiangalia wakati M23 walikuwa wanapigana, walikuwa miongoni mwa bidii zao na maombi yao waliomba kwamba Kongo iingie kwenye nchi za Afrika Mashariki. Lakini sasa hivi ikiona hizi vita ambazo zinaendelea, vitaendelea hadi bila kupata ufumbuzi. Kwa sababu ilikuwa wakati ambapo Rais Kabila hata mwenyewe alikuwa Beni, akasema vita vitaisha mpaka namaliza muhula wake, mapigano yanaendelea.
Na ukisema mapigano, mimi nafikiri sidhani kama tunaweza kusema ni mapigano, kwa sababu mapigano yanakuwa kati ya pande mbili, lakini hii ni mauaji zaidi, manake wananchi ndio wanauliwa. Wanajeshi wanasemekana wameacha vita kwa muda, hawana vifaa na kadhalika. Lakini turudi kwa Simon kwa Fizi, naambua yuko kwenye simu. Simon, umesikia mambo haya yote, nyinyi wananchi wa eneo hilo mnasemaje juu ya swala hilo, hasa swala hilo la biashara na kadhalika, kama tunavyokumbuka kwamba kulikuwa na lile swala la almasi kule Sierra Leone, ambapo ilikuja ikajulikana almasi za damu. Huko mnasemaje huko mashariki?
Kweli kwa upande wa mashariki, kwanza ningependekeza kwanza kwa kweli wange, kama yule mtangulia aliyetangulia kusema, wange tubadilishe ile jeshi, kungeleta jeshi la kutoka Afrika Mashariki. Na kumbuka katika utawala wa Kabila mzee, kulikuwa na jeshi kutoka Tanzania walikuwa mbeleo ya huku, na tuliona kwa macho waliongoza vizuri, mambo yalikuwa yakienda sawa. Na ndio tungependekeza kwamba kwa kweli serikali ingeleta hata wanajeshi kutoka nje wasaidie usalama huku, kwa sababu tunaona hizi zote vurugu kama zinaendelea ni sababu ya jeshi tu ndio tunaloiona, ndio usika zaidi kabisa tunayaona haya. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa pendekezo kubwa, kwa sababu hapa tulipo kweli ni sisi ni eneo la madini, ndio la madini, na hakuna watu wote, hata hakuna watu wote wanakuja hapa wanafanya uhalifu alivyo alipo, lakini wanakusumbua hapa ni wanajeshi. Kwanza hivi hata kuongea kwenye simu hivi ndio ongea kwenye simu sema ambao ni chama, yani saa moja wanajeshi kikono na ongea kwenye simu ni matatizo, wananyang'anya simu. Hata kama uongee kuna sehemu kipishana na kimgusa tu, basi hapo inakuwa ni sababu za kukusachi kukukagua, akiona simu wananyang'anya simu, zinanyang'anya kiholela. Hakuna popote atakamata kupeleka ripoti, ukienda kwa kamanda iwezekani labda utapiga fimbo. Sasa tunaona jeshi ndio inavuruga yote, tuko upande wetu huko mashariki, huku ni sisi ni jeshi kabisa, ni jeshi ndio inasumbua.
Lakini unasema jeshi linasumbua kwa sababu gani? Kwa sababu mara nyingi utakuta katika nchi utawala ni kwamba jeshi wanakuwa na nguvu, wanatumia ghasia dhidi ya wananchi kwa sababu ya kisiasa na kadhalika. Huko jeshi wanafanya hivyo kwa sababu gani?
Yaani huku tunachohisia wanafanya hivyo kutokana na kwamba huku ndio chimbuko la majimaji ambapo wapo. Kwa hiyo tunahisia kwamba labda wanahisi kwamba vijana wote hapa ni majimaji, na sio hivyo. Hapa kuna wananchi wa kawaida ambao wanachimba madini, ambao wanafanya shughuli zao za biashara, lakini sasa wao wanafanya kupitia wao, wanakuwa na nia ya watu pamoja, akiona simu na nyanganya, yani ukipata kesi kidogo unapigwa faini kubwa na fimbo nyingi, adhabu kali. Sasa tunashindwa kuelewa ni kwa nini matukio kama yamezidi kuwa mabaya namna hii.
Naam, turudi kwako wewe Omari, Dr. Omari huko Denmark. Wakongo wamesambaa maeneo mengi hasa huko Ulaya. Mchango wa diaspora katika kutafuta amani, mna juhudi aina yoyote ambayo mnafanya tukizungumzia swala hili kuweza kupatikana suluhisho kwa hali hiyo ya usalama?
Unajua hiyo neno unazungumzia pale na wengine ni ya muhimu kweli. Tumekwisha fikiria, kwa hiyo ndio maana huku ku diaspora tulifika mkuunda hiyo mchanga wa kongomani kuhusu serikali ya mpito bila rais Kabila kwenye Kongo, kwa sababu probleme ya Kongo iko, naweza kusema iko ngumu. Hata kama kunakuwa ndugu mmoja alisema kusudi ya majeshi la Umoja wa Mataifa, tusipatie hiyo jeshi makosa. Ni jeshi la nchi linapasha kupiganisha na kufanya defense na kulinda wa raia. Sisi kunakuwa solution moja, ni kusema kama inafaa serikali ya mpito iingie, kwa sababu leo tunaona kama rais Felix Tshisekedi anakuwa leo, yeye ni rais kwa jina, lakini tukachungua vizuri yeye anakuwa waziri ya bwana Kabila. Or bwana Kabila yeye ni mmoja kwa hao majeshi tatu la majeshi la iti tatu lilivamia iti Zaire. Inafaa tuelewe pale, na wakati zile majeshi mpaka hivi zinaendelea kubaki Mkongo, hawakuja kutembea, walikuja kutumika kazi. Na unakuta nyingine kitu ya kushangaza, majeshi hao wamevala vazi la jeshi la Kongo. Sasa unakutana wakongomani wanachanganikiwa, hawajue wote wanawaita kama no ni ni jeshi la Kongo, lakini wote sio majeshi la Kongo. Kunakuwa majeshi ya kutoka nje, na hiyo majeshi ya kutoka nje ndio inagandamiza, inaua, inabaka wakongomani. Na ndio maana narudilia kitu nilisema tena kusema kama hiyo mauaji inafanyika Fizi na Beni, yote yameshimikwa na yamepangwa vizuri.
Naam, asante sana. Ya, tumeshafahamu. Vile vile hapa tulikuwa tunamtafuta mkuu wa makundi ya kiraia Noela huko Beni. Hebu tumsikilize. Karibu katika Live Talk. Tueleze nyinyi wanawake hasa na kiraia mlikuwa mkisemaje? Naona kama simu yake tena imekatika bahati mbaya.
Yupo.
Au unatusikiliza? Bia Noela, tunakusikia. Unaweza kutueleza nyinyi mnasemaje juu ya hali hii ya huko Beni?
Anasikika kwa mbali, lakini nasikia
matatizo ya simu. Hii tumetaabika kweli kweli leo, watu ambao wako tayari wanataka kuzungumzia naona tumeshindwa.
Bila shaka, na tumebakia na dakika kama sita hivi tumalize matangazo haya ya Live Talk. Lakini tunaendelea kuwashukuru wote ambao wameweza kushiriki. Tunajaribu juu chini kuwapata wengine kuwashirikisha ili tupate ukweli wa mambo kuhusiana na swala hili. Yuko kwenye laini ya simu mpaka sasa Dr. Omari Kikombe, ambaye tumemkatiza hapo tukijaribu kupata huyo msikilizaji mwingine ama mshiriki mwingine. Lakini hata hivyo, Dr. Omari Kikombe, kuna kauli ambayo ilitolewa na mwandishi wetu huyu Austria Malivika, nilitaka kupata tu ni maoni yako kuhusu hilo, akisema kwamba huenda katika kutafuta suluhisho huenda ikawa ni rahisi kumaliza hali hii kwa Kongo au DRC kuingia kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, ushalifikiria hilo na ni nini kauli yako kuhusu hilo?
Bo, mimi nafikiri ya kwamba sio vibaya, lakini kwa kipindi ya leo sisi wakongomani tunapasha kuanza kupiganishia amani na usalama katika nchi yetu mbele ya kuingia. Aweze kutafuta kutengeneza juu na chini ya kutengemae. Na mimi nafikiria ya kwamba amani na usalama naweza nikasema ni wakongomani wanakuwa na hiyo right na hiyo amani na usalama. Wakongomani wanapasha kwa ili kwa kuili sijue kwa Kiswahili niseme kitu gani, inapasha wanapasha kuileta kwa nguvu, ni kitu aweze kwenda kwa negotiation, kwa sababu wakati umevamiwa iko nguvu, hata kama unaenda kwenye kumazungumzo hakuna kitu italeta. Na ndio kitu mimi nasema kama ni makosa mawili Rais Felix Tshisekedi alifanya. Rais Tshisekedi alileta mazungumzo
Omari, Dr. Omari, hebu tumpate Noela kidogo, manake tumemtafuta sana aweze kushiriki katika matungumzo haya. Noela, tuambie hali dakika mbili tatu tulizobaki, mnasemaje na hatua gani mnazichukua kupambana na hali hii?
Sisi hali sio tulivu kwetu, ila yenye tunasema ni kuonesha kwamba wakuu viongozi hata rais wa inji yetu pamoja na mkuu kiongozi wa majeshi ya Kongo waweze kuja kufanya hiyo kazi ya planification ya vita pa mapambano. Na wakati wakifanya hiyo kazi hapo hapo kwa wita, watakuwa wamejua kama mapambano yataweza kufanyika namna gani. Na hawa wa MONUSCO hawawezi kuwa wanafungia FIB kazi ambayo walikuja kufanya kwenye teritwari ya Beni. Na hiyo inasababisha hata kunakuwa kudharauliwa kwa FRDC na FIB na MONUSCO yote kwa jumla, sababu hawaone kazi ambayo wanafanya imeleta ni uzembe mno ndani ya teritwari ya Beni. Tuna ingine ambao wa raia wanaonesha kwamba kuna wengi ambao wanafanya hiyo kazi wakiwa nao wakisumulia na adui, na hiyo inaacha inasababisha hata raia wamefariki mno. Leo tumehesabu 1,500 ya watu ambao walifariki, wengi wamekimbia, nyumba zimebomoka, hakuna mtu ambaye anashughulika kupitia kusaidia hiyo raia ambao imeteseka. Leo teritoria ya Beni ina karibu sasa itakuwa imeisha na watu wote wamekimbia na wengine wamefariki. Kwa hiyo tunapendelea MONUSCO iweze kufaa juu chini kwa kutia mipangilio ya kukinga raia, hapana kukua wenye kwa kutuchungulia tu, ila waweze kusaidia vile FRDC kwa mapambano.
Na vile vile kuna hili swala kwamba mnataka majeshi ya nchi jirani kuingia, unafikiri itaweza kusaidia kwa namna gani?
Ile itasaidia ikakuwa
nam tena. Bahati mbaya naona simu imekatika
na muda ndio huo.
Tumefurahi sana katika matangazo yetu, naona asante sana Oster Malivika, Simon akiwa huko Fizi, Dr. Omari akiwa huko Denmark, nadhani kwamba yuko Copenhagen. Mmeweza kutushirikisha, umeweza kutusaidia kuzungumzia swala hili la mauaji ya Beni katika saa nzima ya matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni matumaini utaendelea kusikiliza matangazo yetu katika matangazo yetu ya wakati ya usiku na jioni vile vile. Na usikose kusikiliza Express na vile vile Duniani Leo. Hapa studio nilikuwa pamoja na BMJ Muridhi, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema usikose kuwa pamoja na Sauti ya Amerika, idhaa ya kuaminika ya kukupasha habari na kukutumbuiza na mambo mbalimbali. Hadi hapo tunakutakieni weekend njema, na msikose kuporomosha salamu zenu za Eid al-Adha siku ya Jumapili. Kwa herini.